VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 28 April 2023. Besok udah weekend nih, waktu yang tepat untuk Anda melepas penat, lepas dari rutinitas, mencoba kegiatan baru yang mungkin bisa jadi hobi Anda nantinya. Sambil menemani Anda mempersiapkan rencana akhir pekan, seperti biasanya redaksi VOA sudah menyiapkan beragam berita hangat untuk Anda di antaranya.
Filipina laporkan konfrontasi dengan kapal Tiongkok di Laut Cina Selatan. Serangan militan Pakistan tewaskan 3 tentara. Gencatan senjata Sudan diperpanjang tetapi serangan berlanjut. Laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening kali ini yaitu berbagai pihak mulai dari tokoh mahasiswa dan tokoh agama meminta operasi militer di Papua dihentikan dan dialog damai dilakukan.
Konflik berdarah semakin parah setelah TNI Polri menggelar operasi pasca penyanderaan pilot berkebangsaan Selandia Baru, Philip Mark Martens.
Laporan penting lainnya yang dapat Anda ikuti yaitu kapal tenggelam di Indragiri Hilir, 11 orang meninggal dan 1 orang hilang.
Tiba-tiba SDF Lain Kaliska ini menabrak kayu yang sedang mengapung sehingga mengakibatkan SDF Lain Kaliska 1 terbalik.
Namun sebelum semuanya itu kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Garda Pantai Filipina hari Jumat 28 April merilis rekaman video yang memperlihatkan personelnya terlibat dalam konfrontasi dengan kapal-kapal Tiongkok di Laut Cina Selatan. Ini merupakan kejadian terbaru dalam serangkaian interaksi maritim yang tegang antara kedua negara. Insiden ini terjadi sewaktu Garda Pantai melakukan patroli sepekan di perairan strategis itu dan ketika Menteri Luar Negeri Tiongkok Chin Gang melakukan kunjungan resmi ke Filipina akhir pekan lalu. Kedutaan Besar Tiongkok di Manila tidak segera menanggapi permintaan komentar. Garda Pantai mengatakan bahwa selama misi 18 hingga 24 April, pihaknya mengidentifikasi lebih dari 100 kapal yang diduga milisi maritim Tiongkok, sebuah kapal korvet Angkatan Laut Tiongkok, dan 2 kapal Garda Pantai Tiongkok dalam radius 200 km zona ekonomi eksklusif Filipina. Militan di bagian barat laut Pakistan meledakkan bom sambil membidik kamp darurat militer dengan tembakan roket dan senjata. Insiden ini menewaskan sedikitnya 3 tentara, kata para pejabat keamanan hari Jumat 28 April. Sejauh ini belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Kekerasan ini terjadi setelah Pakistan menyatakan ofensif baru terhadap militan, menyusul kebangkitan kembali serangan dalam beberapa bulan ini. Di antaranya, pengeboman masjid Februari lalu yang menewaskan lebih dari 100 orang. Pasukan Pakistan menghadapi para penyerang selama beberapa jam sejak Kamis malam di distrik Laki Marwat di dekat kawasan kesukuan yang berbatasan dengan Afghanistan, kata 2 pejabat kepada Reuters. Mereka berbicara dengan syarat anonim karena tidak berwenang memberikan informasi. Sedikitnya 3 tentara dan beberapa militan tewas akibat pertempuran itu, lanjut mereka. Para tentara itu sedang dalam perjalanan menuju pos baru mereka di pangkalan militer di dekatnya.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Jet-jet tempur Sudan menggempur posisi para militer di Khartoum pada hari Kamis, sementara pertempuran maut dan penjarahan marak di Darfur. Meskipun militer dan kekuatan saingannya itu setuju untuk memperpanjang kesepakatan gencatan senjata. Pada jam-jam terakhir, gencatan senjata 3 hari yang berulang kali dilanggar, yang berakhir Kamis tengah malam, militer dan pasukan dukungan cepat RSF mengumumkan perpanjangan 72 jam setelah mendapat tekanan dari Arab Saudi dan Amerika Serikat. Sudah berkali-kali ada upaya gencatan senjata sejak pertempuran meletus pada 15 April antara militer Sudan yang dipimpin Jenderal Abdel Fattah al-Burhan dan para militer RSF yang dipimpin oleh Mohamed Hamdan Daglo. Daglo semula deputi panglima militer Sudan namun kemudian beralih menjadi rivalnya. Semua upaya gencatan senjata itu gagal. Para perwakilan asing yang terlibat dalam upaya memadamkan pertempuran menyambut baik kesepakatan memperpanjang gencatan senjata dan mendesak pemberlakuannya secara penuh. Rusia meluncurkan serangan rudal Jumat pagi di kota-kota di Ukraina, termasuk ibu kota Kiev. Sedikitnya 5 orang tewas dalam serangan itu, masing-masing seorang ibu dan anaknya yang berusia 3 tahun di Dnipro, serta 3 orang lainnya di Uman, Ukraina Tengah, di mana 8 orang dilaporkan terluka. kerusakan di Kiev belum jelas benar. Hari Kamis, Majelis Parlemen Dewan Eropa mengadopsi resolusi yang mengakui bahwa deportasi anak-anak Ukraina oleh Rusia menunjukkan bukti-bukti genosida. Keputusan ini, kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato hariannya, akan secara signifikan membantu upaya global kami untuk menyeret Rusia dan para pejabatnya, termasuk kepala negara teroris itu, ke pengadilan karena genosida dan kebijakan genosida terhadap Ukraina. Juga Kamis, Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal mengatakan ia meminta Paus Franciscus dalam audiensi pribadi untuk membantunya memulangkan anak-anak Ukraina yang telah ditahan, ditangkap, dan secara tidak sah dideportasi ke Rusia, kembali ke Ukraina. Mahkamah Pidana Internasional telah mengeluarkan perintah penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Komisioner Hak-Hak Anak Rusia Maria Lvova-Belova atas dugaan keterlibatan mereka dalam pendeportasian anak-anak ke Rusia dari daerah-daerah pendudukan di Ukraina. Menteri Pertahanan India Rajnath Singh mengatakan kepada Menteri Pertahanan Tiongkok bahwa penempatan militer di perbatasan Himalaya yang disengketakan merusak hubungan dan menyerukan penarikannya untuk menjaga perdamaian dan ketenangan. Hubungan antara kedua kekuatan di Asia itu telah tegang sejak bentrokan di dataran tinggi yang menewaskan 20 tentara India dan sedikitnya 4 tentara Tiongkok pada Juni 2020. Kedua negara bertetangga sejak itu telah mengumpulkan puluhan ribu tentara di sepanjang perbatasan yang tetap bertahan meskipun telah dilakukan 18 putaran pembicaraan antara pejabat tinggi militer kedua negara. Singh mengadakan pembicaraan dengan Jenderal Li Shangfu pada hari Kamis, menjelang pertemuan para menteri pertahanan dari Organisasi Kerjasama Shanghai, SCO, yang diketuai India tahun ini. Menteri Pertahanan India menyatakan posisi New Delhi terang-terangan, kata sebuah pernyataan dari kementeriannya Kamis malam. Paus Franciscus tiba di Hongaria pada hari Jumat 28 April. Selama kunjungan 3 harinya, ia dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri Viktor Orban. Paus Franciscus juga akan memimpin misa terbuka hari Minggu di depan gedung parlemen. Kunjungan Paus Franciscus ini berlangsung sewaktu Eropa mengalami krisis migran dan perang di Ukraina. Ia diperkirakan membahas kedua isu itu dalam lawatannya, dan ia dijadwalkan bertemu dengan beberapa orang Ukraina yang melarikan diri dari negara asal mereka setelah invasi Rusia. Orban dikenal karena mendirikan pagar kawat berduri pada tahun 2015 untuk mencegah masuknya warga Serbia ke Hongaria. Tetapi ia menerima warga Ukraina dengan baik di Hongaria. Namun tidak seperti beberapa mitranya di Eropa, ia tidak memasok senjata untuk Ukraina dalam perangnya melawan Rusia. Militer Tiongkok menerbangkan 38 jet tempur dan pesawat tempur lainnya di dekat Taiwan, kata Kementerian Pertahanan Taiwan pada hari Jumat 28 April, dalam unjuk kekuatan terbesar sejak latihan militer besar-besaran yang disimulasikan untuk menutup pulau itu awal bulan ini. 6 kapal angkatan laut juga terlihat di daerah itu dari Kamis pukul 6 pagi hingga Jumat pukul 6 pagi sebagai bagian dari kampanye intimidasi jangka panjang Tiongkok terhadap demokrasi di pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu yang diklaim Beijing sebagai bagian dari wilayahnya. 19 pesawat terbang melintasi garis tengah di selat Taiwan yang memisahkan pulau itu dari daratan, kata kementerian tersebut. Dikatakan, jet-jet tersebut mengitari pulau itu, menurut diagram dari Kementerian Pertahanan Taiwan. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Keterbatasan akses informasi membuat masyarakat luas tidak mengetahui dampak operasi militer yang dilakukan TNI Polri di Papua Pegunungan. Berbagai pihak meminta operasi dihentikan dan dialog damai dilakukan.
Himpunan Pelajar dan Mahasiswa LANI Kabupaten Lani Jaya se-Jawa Bali mencatat sejumlah korban di kalangan masyarakat sipil akibat konflik bersenjata antara TNI Polri dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB. Sayangnya kenyataan itu tidak diekspos dengan baik karena kendala komunikasi. Ketua Badan Pengurus Harian Pusat Hipma LANI se-Jawa Bali, Victor Wanimbo, dalam pernyataan pada Kamis 24 April menyebut, kondisi ini diperparah dengan stigma yang diberikan bahwa kawasan Lani Jaya, khususnya distrik Kuiyawagi, adalah basis TPNPB.
Sarana dan prasarana komunikasi untuk mengirim dan menerima pesan serta mengakses dan mendapatkan informasi sangat sulit, sehingga informasi operasi militer Indonesia dalam pengejaran dan pencarian pilot yang ditawan TPNPB OPM yang sebenarnya terjadi banyak mengorbankan rakyat sipil, perampasan harta benda, pembakaran rumah-rumah warga, tidak diketahui publik secara up to date.
Konflik berdarah semakin parah setelah TNI Polri menggelar operasi pasca penyanderaan pilot berkebangsaan Selandia Baru, Philip Mark Martens. Pilot ini disandera oleh sayap militer Organisasi Papua Merdeka, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM-TPNPB, Kodab 3 Derakma, Dugama di bawah pimpinan Egyanus Kogoya. Philip disandera seusai mendarat di lapangan terbang Distrik Paro, Kabupaten Duga 7 Februari 2023. Tokoh agama di Wamena Jayawijaya, Pendeta Alexander Mauri, ketika dihubungi VOA terkait persoalan ini meyakini bahwa gereja adalah kunci penyelesaian konflik bersenjata.
Nggak usah dulu masuk untuk ke kasus itu penyanderaan. Nggak usah ke situ dulu. Yakin, Pak, ketika tokoh agama hadir di sana dan berdoa dengan mereka, percaya Tuhan itu Maha Kuasa dan lewat sentuhan-sentuhan religi itu, pasti situasi di sana akan cepat pulih.
Masukan juga diberikan oleh tokoh agama Ustadz Ismail Aso, pimpinan Pondok Pesantren Al-Hidayah Firdaus Aso Jayapura, Papua. Kepada VOA, dia mengatakan operasi militer akan menimbulkan korban di pihak masyarakat Papua.
Orang Papua ini kan nanti akan dibunuh dan itu luka dalam tubuh negara kita, Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga dia selalu dan terus-menerus itu letupan-letupan api separatisme itu tetap akan tumbuh dan berkembang.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin sendiri pada Rabu 26 April mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas berbagai isu Papua. Juru bicara Wapres Masduki Baidlowi menyebut ada dua tema yang dibahas dalam pertemuan ini, yaitu ekonomi dan keamanan. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Kapal bernama SB Evelyn Kaliska 01 dilaporkan tenggelam di perairan Indragiri Hilir, Riau. Sebanyak 11 orang meninggal dan satu lainnya hilang. Reporter VOA Anugrah Andriansa melaporkan lebih jauh.
Insiden naas menimpa para penumpang kapal SB Evelyn Kaliska 01 dengan rute Tembilahan Tanjung Pinang, di mana kapal yang mereka tumpangi tersebut tenggelam di perairan Desa Air Tawar, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Kamis kemarin. Juru bicara Polda Riau, Kombes Pol Nandang Mukmin, mengatakan peristiwa kapal tenggelam itu menyebabkan 11 orang meninggal dunia dan satu lainnya hilang.
Update saat ini, sudah kami dapatkan info bahwa saat ini untuk data korban yang meninggal dunia ada 11 orang ya. Dan yang selamat ada 62 orang. Kemudian yang masih belum diketahui, masih dalam pencarian 1 orang.
Nandang menjelaskan kronologi tenggelamnya kapal yang berangkat dari Pelabuhan Tembilahan, Riau, menuju Tanjung Pinang di Provinsi Kepulauan Riau. Saat itu kapal SB Evelyn Kaliska 01 berlayar dari Pelabuhan Tembilahan sekitar pukul 10 pagi Kamis. Kapal yang dinahkodai oleh Sahran itu mengangkut 51 orang penumpang yang terdiri dari 45 orang dewasa dan 6 anak-anak serta 5 anak buah kapal. Kemudian sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, kapal itu bersandar di perairan Sungai Guntung, Kecamatan Kateman. Di situ kapal itu menaikkan penumpang tambahan sebanyak 6 orang dan berganti nahkoda. Nahas, di tengah perjalanan, kapal tersebut menabrak kayu yang sedang terapung.
SB Evelyn Kaliska ini melanjutkan perjalanan dari Pelabuhan Sungai Guntung, Kecamatan Kateman yang dinahkodai oleh saudara Acok. Kemudian setelah 15 menit tali lepas dari Pelabuhan Sungai Guntung, Kecamatan Kateman sekitar pukul 13.25 di perairan Desa Air Tawar, Kecamatan Kateman, tiba-tiba SB Evelyn Kaliska ini menabrak kayu yang sedang mengapung sehingga mengakibatkan SB Evelyn Kaliska satu terbalik.
Selanjutnya, para korban meninggal dunia akibat kapal tenggelam itu langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Sementara para korban selamat dibawa ke tempat penampungan dan rumah sakit umum daerah Raja Musa. Sementara itu, Humas SAR Pekanbaru, Kukuh Widodo, mengatakan hingga Jumat pagi, jumlah korban kapal terbalik itu tercatat mencapai 74 orang yang terdiri dari 62 orang selamat dan 11 penumpang meninggal dunia. Satu orang penumpang kini masih dalam pencarian. Kendati demikian, jumlah korban dari peristiwa kapal terbalik itu kemungkinan dapat bertambah mengingat adanya kemungkinan soal laporan dari masyarakat yang kehilangan sanak keluarganya.
Bisa jadi untuk jumlahnya bisa berubah, bisa bertambah begitu. Kita sekarang sudah mendirikan posko pengaduan di Pelabuhan Pelindo Tembilahan. Di sana khusus untuk pengaduan pihak masyarakat atau warga yang merasa keluarganya kehilangan pada saat terjadi tragedi kapal terbalik tersebut.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Amerika Serikat dan Korea Selatan menandatangani persetujuan bersejarah pada hari Rabu yang memberikan Seoul peran pengambilan keputusan lebih besar dalam situasi tak terduga kalau terjadi serangan nuklir Korea Utara. Hal ini merupakan sebuah kompromi di mana Seoul setuju untuk tidak mengembangkan program nuklirnya sendiri.
Presiden AS Joe Biden menegaskan komitmen AS untuk mempertahankan Korea Selatan dari agresi Korea Utara ketika menyambut Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol yang melakukan lawatan kenegaraan yang megah. Dan ini merupakan lawatan kenegaraan kedua di mana Biden berperan sebagai tuan rumah.
Look, nuclear attack by North Korea against the United States or its allies or partisans.
Sebuah serangan nuklir dari Korea Utara terhadap Amerika Serikat atau sekutu dan mitranya tidak bisa diterima dan akan mengakibatkan akhir dari rezim itu.
Dalam deklarasi Washington yang baru disepakati, kedua sekutu akan meningkatkan pertahanan untuk menghadapi ancaman Pyongyang. AS akan membentuk kelompok konsultatif nuklir untuk mengizinkan pembagian informasi yang lebih banyak dan memberi Seoul peran lebih besar dalam merencanakan pengerahan senjata AS. Sebagai imbalannya, Seoul akan mempertahankan status non-nuklir sesuai dengan persetujuan non-proliferasi yang diratifikasi pada 1975. Yoon menyambut gembira persetujuan itu pada Rabu.
In the event of North Korea's nuclear attack,
andainya Korea Utara melakukan serangan nuklir, maka negara-negara kita akan menanggapinya dengan cepat, dengan kekuatan luar biasa dan tegas.
AS dan Korea Selatan telah menjadi sekutu sejak akhir Perang Korea 70 tahun yang lalu, tetapi analis mengatakan muncul pertanyaan di Korea Selatan soal kekuatan dan kredibilitas dari perjanjian ini. Scott Snyder adalah direktur program US-Korea Policy di Council on Foreign Relations.
Does run a little bit against the trend line.
Hal ini agak bertentangan dengan tren diskursus publik Korea Selatan, di mana keprihatinan akan kredibilitas Amerika dan kerentanan Korea Selatan menimbulkan dukungan publik yang besar terhadap gagasan bahwa Korea Selatan perlu memiliki kemampuan pertahanan yang mandiri untuk menghadapi ancaman nuklir Korea Utara.
Pada Selasa, Yoon dan Wapres AS Kamala Harris membahas hubungan kedua negara yang semakin berkembang dalam eksplorasi antariksa dan keamanan disertai sebuah tur ke fasilitas NASA dekat Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Hari Malaria Sedunia diperingati pada tanggal 25 April lalu. Peringatan tahun 2023 disambut gembira oleh negara-negara di mana penyakit ini masih menjadi ancaman bagi masyarakat. Kabar baik mengenai vaksin ini datang dari uji coba di Kenya. Selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Yunis Jumwa tinggal di desa Mibiu Sabah di Kilifi, Kenya bersama kedua anaknya. Malaria menjadi sebuah masalah dan ia mengkhawatirkan anak-anaknya.
Oku mali kuna jonto, ata kulala naneti, watu waezi lala naneti.
Daerah ini lembab dan orang-orang tidak bisa tidur di dalam kelambu. Rumah sakit jauh dan mahal, oleh karena itu vaksin yang efektif akan sangat membantu. Ketika anak-anak saya digigit nyamuk, saya biasanya membawa mereka ke rumah sakit 3 kali setiap bulan. Ini membuat saya tidak bisa menabung dan oleh karena itu vaksin yang efektif akan sangat membantu dalam upaya pemberantasan penyakit ini, kata Yunis Jumwa. Menurut perkiraan CDC, lebih dari 3,5 juta orang di Kenya terkena malaria dan lebih dari 10.000 warganya meninggal karenanya setiap tahun. Francis Ndungu adalah ahli imunologi malaria di lembaga Kemri Wellcome Trust.
In the case of malaria, a mosquito bites you and injects a parasite.
Dalam kasus malaria, nyamuk menggigit dan memasukkan jenis parasit yang disebut sporozoid ke dalam dan sporozoid itu lewat getah bening dan sistem peredaran darah akhirnya sampai di hati. Jadi, vaksin yang kita bicarakan, R21 atau vaksin Matrix M menghalangi sporozoid, menghentikannya menyerang sel-sel hati.
Vaksin baru R21 memberikan harapan. Hasil pengujian awalnya menunjukkan bahwa vaksin itu jauh lebih efektif daripada vaksin malaria RTSS, satu-satunya vaksin yang saat ini diizinkan untuk digunakan oleh WHO. Hasil dari uji coba tahap akhir belum dipublikasikan dan vaksin R21 sedang ditinjau oleh WHO. Ghana menjadi negara pertama yang menyetujui peluncurannya pada 13 April. Nigeria juga telah menyetujui peluncurannya. Para ilmuwan di Camry Wellcome Trust di Kilifi terlibat dalam uji coba vaksin R21 dan Dungu adalah peneliti utama laboratorium untuk proyek tersebut.
The WHO benchmark for a good vaccine to aim for is 75%.
Patokan WHO untuk vaksin yang baik adalah perlindungan 75% atau lebih dari malaria klinis. Dan karenanya kami sangat gembira dengan vaksin R21 Matrix M karena ini sebenarnya adalah vaksin pertama yang telah melampaui tolok ukur WHO untuk vaksin malaria yang sangat efektif.
Dungu mengatakan uji coba fase 3 yang sedang berlangsung melibatkan 4.800 anak. Lembaganya akan melaporkan data penting kepada WHO. Saya Madioni, VOA.
Sebuah rumah yang memiliki nilai bersejarah di mana tokoh pergerakan hak-hak sipil Amerika, Martin Luther King Jr. merencanakan pawai di sana, akan dipindahkan. Dikenal sebagai Rumah Jackson, rumah yang terletak di Alabama ini telah dijual ke Museum Henry Ford. Rumah ini akan dibongkar untuk kemudian dibangun kembali di kota Dearborn yang berjarak 800 mil atau hampir 1.300 km.
Rumah di Alabama ini adalah tempat di mana Martin Luther King Jr. dan para pemimpin hak sipil lainnya merencanakan pawai Selma yang terkenal dalam sejarah pergerakan hak sipil Amerika pada tahun 1965. The Jackson House atau Rumah Jackson ini adalah bungalow seluas 3.000 kaki atau 914 meter persegi yang dimiliki oleh dokter gigi bernama Sullivan Jackson bersama istrinya. Rumah itu menyediakan tempat berlindung yang aman bagi King dan para pemimpin hak sipil lainnya saat mereka menyusun strategi tiga pawai yang memprotes undang-undang Jim Crow yang rasis yang mencegah orang kulit hitam memberikan suara di daerah selatan Amerika. Presiden dan kepala eksekutif museum kepada Associated Press mengatakan,
"It is where Dr. Martin Luther King and his colleagues planned the march from Selma."
Rumah Jackson ini kini berada di tangan Museum Henry Ford dan akan dibongkar untuk kemudian dibangun kembali di lahan museum sejauh 800 mil atau 1.300 km. Pihak museum mengatakan akan memulai prosesnya akhir tahun ini dan mengharapkan proyek tersebut berlangsung hingga 3 tahun. Joanna Jackson, putri pemilik rumah Jackson, menghubungi pihak Museum Henry Ford sekitar setahun lalu untuk menanyakan apakah pihak museum berminat untuk mengambil alih pelestarian Jackson House dan segala peninggalannya.
The Henry Ford acquired the Jackson home in order to preserve it.
Henry Ford mengakuisisi rumah Jackson untuk melestarikannya dan menceritakan kisah fantastisnya kepada dunia dengan menempatkan dan membangunnya kembali di Greenfield Village yang merupakan bagian dari kampus Henry Ford di Dearborn, Michigan, kata Patricia Muridian. Dinamai seperti nama pendiri Ford Motor Company dan industrialis Amerika Henry Ford, museum ini berdiri di atas lahan seluas sekitar 100 hektar. Di sana juga terdapat Greenfield Village, di mana lebih dari 80 bangunan bersejarah dipelihara dan diperlihatkan. Patricia Moridian mengatakan rumah ini sangat penting bagi pergerakan hak sipil di Amerika dan orang-orang perlu mendalami kisah di balik perjuangan yang penuh inspirasi ini. Di area museum nanti, Rumah Jackson yang bersejarah ini akan bergabung dengan gedung pengadilan tempat Abraham Lincoln pertama kali melakukan praktik hukum. Demikian laporan VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Aktris Malaysia Michelle Yeoh belum lama ini meraih penghargaan Oscar sebagai pemeran utama perempuan terbaik tahun ini. Kepada Associated Press, ia menceritakan perasaannya yang dapat Anda simak dalam laporan berikut ini.
Michelle Yeoh mengatakan bahwa ketekunan, kerja keras, dan semangat terhadap pekerjaannya merupakan dorongan yang membantunya meraih penghargaan Oscar yang bersejarah belum lama ini. Ia pun terus mencari tantangan baru dalam karirnya di dunia perfilman, termasuk sebagai produser. Dengan tegas, Michelle mengakui bahwa ia memang menginginkan penghargaan Oscar tersebut karena itu sangat berarti bagi dirinya dan merepresentasikan banyak hal bagi warga Asia.
Do you want the Oscars? I'm like, oh hell yes, of course I want the Oscars. Who doesn't, right? I'm not gonna beat around the bush and say oh no, you know.
Michelle mengatakan bahwa dirinya merasakan bahkan mendengar gemuruh kegembiraan dari seluruh dunia sampai ke Los Angeles. Maka ia ingin mengucapkan terima kasih kepada para fans pendukungnya. Michelle yang bulan Agustus tahun ini menginjak usia 61 tahun merupakan orang Asia pertama yang memenangkan penghargaan Oscar untuk aktris terbaik atas penampilannya sebagai pemilik usaha Binatu dalam film Everything, Everywhere, All at Once. Saat sedang berkunjung ke Malaysia untuk merayakan hari ulang tahun ibunya belum lama ini, Michelle mengatakan bahwa ia merasa lega setelah meraih penghargaan tersebut. Dalam sebuah konferensi pers, Michelle menceritakan apa yang ia rasakan setelah film tersebut pertama kali dirilis tahun lalu.
It was a roller coaster ride that started last year when the movie first came out. Everything Everywhere All at Once came out in March.
Michelle mengibaratkan perasaannya bagaikan naik kereta roller coaster di sebuah wahana taman hiburan, serba naik turun dan tidak menentu. Film Everything Everywhere All at Once dirilis bulan Maret tahun 2022. Sementara perhelatan Oscar terjadi bulan Maret tahun berikutnya. Jadi dapat dibayangkan dalam setahun itu penuh ketidakpastian dan hanya dapat berharap dan menginginkannya. Menjelang akhir tahun mereka mendapat kabar bahwa film tersebut memiliki peluang besar untuk dinominasikan sehingga akhirnya muncul harapan baginya dan pembahasan betapa pentingnya peran seperti ini bagi mereka yang berketurunan Asia. Dalam sebuah jumpa fans yang diadakan di lokasi Pavilion Mall, Kuala Lumpur belum lama ini, Michelle Yeoh dapat bertemu dengan para fansnya dan mengucapkan terima kasih atas dukungan mereka selama ini. Demikian laporan VOA Indonesia.
Koin baru untuk merayakan penobatan Raja Charles III telah diperlihatkan oleh Royal Mint. Koin ini menampilkan potret Raja Inggris pertama yang dimahkotai, walaupun mahkota yang dipakai Raja Charles III di dalam koin tersebut tidak akan menjadi mahkota yang akan ia terima pada hari penobatan tanggal 6 Mei mendatang. Berikut laporan selengkapnya.
Koin kerajaan sedang disiapkan, menampilkan raja yang akan segera dinobatkan. Royal Mint, pembuat resmi koin Inggris, telah mengungkapkan rangkaian koleksi koin dalam rangka memperingati peristiwa bersejarah tersebut. Koin senilai 50 sen dan 5 pound sterling ini menampilkan potret pertama Raja Charles III menggunakan mahkota kerajaan. Potret yang telah dibuat selama beberapa bulan ini dirancang oleh seniman dan pematung Martin Jennings. Rebecca Morgan, kepala layanan kolektor dari Royal Mint, kepada Associated Press mengatakan,
"So the Royal Mint has seen every monarch change in Salford the Great and this time is no different, except it has been a very very long time."
Royal Mint telah melihat setiap perubahan dalam kerajaan sejak Alfred the Great dan kali ini tidak berbeda kecuali memang sudah sangat-sangat lama sejak kita melihat perubahan di dalam kerajaan, kata Rebecca Morgan. Ia menambahkan, "Ini menjadi yang pertama bagi semua orang yang bekerja di Royal Mint untuk membuat koin di luar profil Ratu Elizabeth II. Jadi sangat menyenangkan bagi semua orang untuk mengerjakan koin yang menampilkan Raja Charles III. Charles III akan dinobatkan sebagai raja pada tanggal 6 Mei mendatang di Westminster Abbey di London. Chris Barker, manajer informasi dan penelitian dari Royal Mint, mengatakan,
"This is unusual for a range of coins for the United Kingdom. It's been quite some time since..."
Ini tidak biasa untuk koin di Inggris Raya. Sudah cukup lama sejak kami melihat potret bermahkota muncul di koin Inggris, kata Chris Barker. Mahkota yang dikenakan Raja Charles III dalam desain koin tidak akan menjadi mahkota yang akan dikenakannya pada hari penobatan. The Royal Mint mengatakan raja secara pribadi memilih untuk digambarkan dengan mahkota yang lain.
And he's wearing what's referred to as the Tudor crown. Now the Tudor crown doesn't actually exist. It's been used by the...
Dia mengenakan apa yang disebut sebagai mahkota Tudor. Mahkota Tudor sebenarnya tidak ada, itu telah digunakan oleh Raja Tudor tetapi dihancurkan pada tahun 1649, namun diadakan kembali pada abad ke-20. Dan mahkota itu sering dipakai oleh raja pada periode tersebut seperti digambarkan pada medali penobatan, kata Chris Barker. Ia menambahkan Raja Charles III sendiri, George VI, muncul dengan mahkota ini sebagai bagian dari rangkaian medali penobatan saat itu, dan Raja Charles III mengambil contoh tersebut untuk ditampilkan di bagian depan koin ini. Peristiwa bersejarah kerajaan sangat populer di kalangan kolektor koin dan masyarakat umum di Inggris. Koin dalam rangka peringatan peristiwa bersejarah ini mulai dijual pada tanggal 24 April. Demikian laporan VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Jumat 28 April 2023 bersama Leonard Triyono, Utami Husin, dan Lea Johannes. Ikuti program VOA Weekend edisi hari Sabtu dan Minggu yang syarat dengan sejumlah info menarik untuk menemani Anda beraktivitas di akhir pekan. Selamat malam, selamat beristirahat.